Vă spunem încă o dată bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou împreună pe frecvența Vocii Speranței în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Astăzi, dragi prieteni, vom avea în atenție o femeie care nu avea putere de decizie nici măcar asupra propriei vieți. Cu toate acestea însă, Dumnezeu se folosește de exemplul ei pentru a rezolva o problemă pe care Israel o avea în acea vreme. Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la 2 Samuel, capitolul 3. În timpul războiului dintre casa lui Saul și casa lui David, Abner a ținut cu tărie la casa lui Saul. Dar Saul avusese o țiitoare numită Rizpa, fata lui Aia, și Ișboșet a zis lui Abner: "Pentru ce ai intrat la țiitoarea tatălui meu?" Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Ișboșet și a răspuns: "Oare cap de câine sunt eu și țin cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoință față de casa tatălui tău Saul, față de frații lui și prietenii lui, și nu te-am dat în mâinile lui David, și astăzi îmi bagi vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta?" Acesta este punctul de plecare în discuția de astăzi. Alături de noi este domnul pastor Cristian Voicu, bine ați revenit. Toți cunoaștem faptul că o țiitoare avea obligații, foarte multe obligații, dar nu avea aceleași drepturi ca și o soție. Pentru început, domnule pastor, haideți să vedem care este situația aceasta, situația care, iată, pare să se învârtă în jurul Rizpei.
Situația creată în jurul Rizpei este delicată. Din perspectiva situației, nu, Saul nu mai era, Rizpa acum cu era, că bărbat nu mai avea, pentru că zis bărbatul nu mai trăia. El, Abner, conducătorul oștilor lui Saul și acum susținătorul fiului Ișboșet, omul, ca omul firesc și păcătos, se duce și are o relație cu această femeie, care acum noi nu știm situația ei, mai avea bărbat, nu mai avea bărbat, situațiile sunt complexe. Deci lucrurile acestea se petrec în vremea aceea, care eu personal le socotez nepotrivite, necuvincioase, dar se petrec. În final, iată că se produce o discordie.
Vreau să vă întreb, de ce anume l-a deranjat pe Ișboșet faptul că Abner a intrat la Rizpa? Avea lucrul acesta și vreo, eu știu, însemnătate politică? Pentru că mai târziu știm că Solomon se supără la cererea lui Adonia. Ne vedea de soție pe fata aceea sunamită care fusese la David. Acum, de aceasta întreb, era vreo sau exista vreo însemnătate politică?
Cred că nu neapărat politică, dar cred că era o însemnătate din perspectiva poziției, autorității. Deci tu care ești mai mic, tu te duci la nevasta fostului tău șef, sau mă rog, țiitoarea, femeia.
Da, da.
Deci tu acum ce faci? Te socotești egal? Calci în picioare? Deci nu ești cam tupeist? Nu îți depășești nivelul? Deci pe undeva Ișboșet spune cam așa: dacă tu ești conducătorul oștilor, foarte bine, dar ține cont că împăratul este împărat, deci tu să păstrezi distanța și respectă poziția. Iar Rizpa a fost nevasta șefului tău, nu te atingi de ea. Acum, dacă lucrurile chiar așa s-ar fi împlinit întotdeauna, probabil că n-ar fi fost rău, dar nu se împlinea în felul acesta. Ce ar fi putut să se întâmple cu Rizpa? Sau mă gândesc, soțiile lui Saul, că a avut mai multe soții, cum după moartea lui Saul ele rămâneau fără bărbat, nu se mai puteau căsători, pentru că dreptul în poporul Israel era foarte clar. La moartea bărbatului, femeia este dezlegată, se putea recăsători. Cu cine? Deci aici sunt lucruri complicate. Dacă era soția fostului împărat sau lider, normal că ar fi trebuit să ia pe cineva de rang, probabil.
Poate următorul lider?
Poate următorul lider sau un prinț, un fiu de om însemnat, știu eu. Deci la capitolul acesta lucrurile sunt complicate, pentru că se aplicau nu numai niște reguli spirituale, care de multe ori erau încălcate, ci niște conveniențe, niște situații care țineau mai mult de social și de influențele lumii înconjurătoare.
Haideți să facem o mică paranteză. Știm că Domnul Iisus Hristos spune că dacă un bărbat poftește o femeie în inima lui, a și săvârșit păcat cu acea femeie sau a și săvârșit adulter. Practic este un păcat. Cum se împacă această idee cu faptul că în vechime sunt mulți oameni care au fost, sau despre care s-a spus că au fost după inima lui Dumnezeu și care au avut țiitoare?
Da, bine, acum noi facem comparații între sistemul de gândire al Noului Testament.
A fost Dumnezeu de acord cu acele practici?
A îngăduit ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Nu a fost de acord, dar a îngăduit, cum au fost îngăduite multe. Și aș putea să spun că și astăzi Dumnezeu este îngăduitor în anumite situații. Una spunem și alta facem. Ia gândiți-vă, de exemplu, minciuna. Că a minți a fost păcat și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Nu?
Da.
Spune da să fie da, nu, nu să fie nu. Și noi știm că cel care este mincinos nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și se minte. E cineva pedepsit? Nimeni nu e pedepsit. Că noi știm ce vrea Dumnezeu. Și dacă nu e pedepsit, asta ce înseamnă? Că Dumnezeu e de acord cu minciuna? Nu e de acord cu minciuna, dar îngăduie până când poate omul își revine și o reveni în fire și o spune: Doamne, iartă-mă păcatele mele făcute în mintea mea. Sau în momentul în care eu comit adulter în mintea mea, în inima mea, nu mă uit și păcătuiesc. Dumnezeu e de acord cu așa ceva? Nu, El îmi spune, fii atent că de acolo începe păcatul. Dar eu am făcut-o. Asta înseamnă că în momentul ăla se întâmplă ceva cu mine, cad jos leșin, mi se ia răsuflarea? Nu. Și oamenii păcătuiesc. A gândi la ceva păcătos este tot atât de grav ca și cum l-ai făptui. Poate unul gândește, dar n-are condițiile să făptuiască. Păcatul acela l-ai acumulat acolo în viața ta, l-ai hrănit. Și Dumnezeu îl socotește ca fiind ceva plăcut inimii tale. E clar, în perioada respectivă Dumnezeu îngăduie, nu cu plăcere, încercând să educe pe oamenii aceia pe căile rânduite de el. David păcătuiește, ce lasă Dumnezeu, îl trimite pe Natan și îl mustră. Fii atent ce ai făcut, tu ești acela. Și în urma mustrării din partea lui Dumnezeu, prin căile rânduite de Dumnezeu, David se pocăiește. Altfel, pentru el nu era niciun, era problema... A mers bine că nu știe nimeni,
da.
S-a scăpat, am luat-o pe nevasta lui Urie de nevastă și acum copilul care se va naște e al meu pentru că am luat-o de nevastă, nu? Sau, și gata, s-a terminat. Iată că Dumnezeu nu. Și el își mărturisește păcatul în fața întregului popor. Deci și îl mărturisește, îi pare rău de acest păcat care este cunoscut în fața tuturor, înainte Dumnezeu și înaintea poporului, se smerește. Și Dumnezeu spune, iată un om după inima mea. Pentru că el n-a iubit mai mult păcatul sau numele lui bun, brandul lui, și a zis, scârpă mă fac, dar vreau ca lucrurile să fie rezolvate. Nu cumva numele lui Dumnezeu să fie batjocorit. Aici este o înălțime extraordinar de mare pe care o are David. Și noi avem multe exemple. Iuda, nu avem geneza, se duce și trăiește cu o prostituată. Care din întâmplare este noră sa și aceea rămâne însărcinată. Și apoi el este judecătorul ei, că rămâne însărcinată, păi trebuie să fii omorâtă,
da.
Că tu ai curvit.
Așa era legea.
Așa era legea. Și ea când îi arată piesele care le-a luat de la el, mă rog, cum se numește acelea?
Erau toiagul și,
toiagul și
inelul.
Mă rog, care le-a lăsat amaneți, cum să zicem, da. Nu? El își dă seama, stai puțin. Și atunci și Iuda spune, ea nu este atât de vinovată pe cât sunt eu. Vezi cum Dumnezeu lucrează? Adică pe niște căi mai ocolite îi duce pe oamenii aceștia și îți dea seama de nemintoșia lor. Pentru că tu judești pe altul, dar și tu ești într-o situație cel puțin egală cu el, dacă nu chiar mai rea.
Întorcându-ne la Rizpa, vedem că această femeie nu are control asupra vieții ei. Pentru că nu știu ce putere mai avea, adică nu mai avea putere de decizie și nu mai avea control asupra contextului în care trăia. Nu știu dacă ea s-ar fi împotrivit sau dacă ar fi fost, dacă s-ar fi complăcut în situația cu Abner. Însă este clar că ea nu mai poate să decide în dreptul ei despre ceea ce urma să se întâmple. Dacă împăratul voia să se întâmple într-un fel, se întâmpla în felul acela. Se poate întâmpla ca astăzi noi să fim puși în, eu știu, într-un context pe care să-l putem controla sau anumite circumstanțe să nu poată să fie controlate de noi. Ce ne mai rămâne atunci?
Pot să fie niște situații, poate ca nu ca atunci.
Nu ca atunci.
Dar vorbesc cam de contextul nostru, societatea noastră, mă rog, unde trăim noi, români. Că putem să ne gândim tot contemporan cu noi o societate din zona răsăriteană, să zicem noi, Iran sau Irak, unde femeile n-au drepturi. Deci ele țin de bărbații lor. Am auzit că au drept de viață și de moarte asupra lor.
Da.
Vedeți, situațiile sunt complicate. Deci cred că RISP avea posibilitatea să facă niște alegeri. Alegerile legate de statutul ei ca om spiritual. Ea putea să hotărască înaintea lui Dumnezeu cine este și ce vrea. În ce privește statutul social, nu mai putea, pentru că asta era situația. Era probabil într-o, să zic, limitare pe care o dădea statutul, fiind soția fostului împărat, ea era întreținută într-o casă unde avea de toate, nu avea nevoie de îmbrăcăminte sau de mâncare, dar nu putea să iasă de acolo și cât trăiești nu mai poți să ai alt bărbat, nu? Probabil, nu ai dreptul. Venind Abner și făcându-i curte și nu știu ce, ce putea să facă ea? Abner era puternic, Ișboșet, să se ducă să se plângă la Ișboșet, probabil că femeia a cedat. Oricum era țiitoare și țiitoarea are o singură posibilitate, să cedeze.
Dar oricum nu avea prea multe variante.
Prea multe variante n-avea. Nu cred în condițiile acestea pentru vremea aceea că ai putea să spui a fost și ea de vină. Era condiția ei, ca și cum astăzi să-i spui unei femei care a fost violată că ești de vină. N-ai cum. E o chestie peste puterile tale și Dumnezeu ține cont de situația respectivă. În dreptul lui Abner se poate însă discuta mai mult de modul în care a gândit el. Însă cred că ne depășește, Dumnezeu știe mai bine modul în care acest om a gândit atunci, oricum el își recunoaște oarecum păcatul în ce privește faptul că a trăit cu această femeie, dar îl socotește ca fiind un păcat nu foarte important, oricum era o țiitoare, n-avea bărbat și cam o scaldă și el.
Biblia ne prezintă faptul că la un moment dat în istoria domniei pe care David a avut-o, a avut loc o foamete de 3 ani și nu a mai plouat mult timp. Pentru ce anume a avut loc lucrul acesta?
Bine, raportul biblic ne spune foarte clar în 2 Samuel, capitolul 21, începând la versetul 1, pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul, și Domnul a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamea de aceasta. Deci cu gabaoniți se făcuse un legământ. E adevărat că ei, gabaoniții, au făcut legământul acesta prin înșelăciune. Și-au luat niște haine vechi, mă rog, de saj vechi, pâine mucegăită, au venit pe vremea când Iosua conducea ostilitățile de cucerire a Canaanului. Dar cine sunteți? Venind dintr-o țară depărtată, și ei le-au cercetat. De ce ei cercetau? Pentru că porunca lui Dumnezeu era să nu facă legământ cu nimeni din zona Canaanului. Nu faceți legământ cu ei. Nu vă căsătoriți cu ei. Nu-i opriți, pentru că ei vor fi ca un ghimbe. Va fi o influență nefastă asupra voastră. Religia lor, stilul lor de viață, mâncarea lor, îmbrăcămintea lor, toate vă vor afecta. Voi trebuie să mergeți pe calea pe care eu vă dau, ca să fiți într-adevăr sfinți, curați, inteligenți, înțelepți. Și ei văzând așa, băi, sunteți așa, uite, faceți un legământ cu noi, și-au făcut legământul cu ei. Un legământ pe care Dumnezeu l-a consemnat. Mai târziu au văzut că i-au fost înșelăciune și din cauza aceasta gabaoniții au fost supuși unor munci umilitoare, să taie lemne, să care apă, deci un fel de robi.
Însă nu au fost uciși.
Dar nu au fost uciși și au trăit împreună cu Israelul, chiar în zona Ierusalimului. E, acum Saul spune cuvântul că din râvnă pentru Domnul au vrut să extermine pe gabaoniți. Domnul n-a fost de acord. Și Biblia spune pricina lui Saul și casei lui sângeroase, pentru că el, într-adevăr, Saul, a fost un om de sânge. A ucis fără scrupule. Ce a stat în cale, a ucis. Gabaoniții nu-i stătea în cale. Practic a fost, ia să fac eu acum ceva pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pus ștampila și el. A fost un legământ, țineți-l. Asta a fost. V-au înșelat, să suporte înșelăciunea, dar voi trebuie să vă țineți legământul. Și din cauza aceasta, iată că Dumnezeu a adus necazuri asupra întregului popor în timpul lui David, și ține cont că asta era deja spre finalul domniei lui David, în ce privește problema gabaoniților. Și David, întrebând pe Domnul, își dă seama de unde este necazul. Și atunci și el vine să rezolve problema, ce ar trebui de făcut. Îi cheamă pe gabaoniți, se sfătuiește cu ei și ei spun așa, uite, noi nu vrem nici aur, nici argint. Dar pentru că Saul a vrut să ne nimicească, să ne desfințe, să ne scoată din existența poporului vostru, vrem și noi, ca să se împace lucrurile, 7 din fiii lui Saul să fie aduși și noi îi spânzurăm.
De ce trebuia să sufere urmașii lui Saul? Pentru că acum Saul nu mai era împărat, se schimbase practic dinastia în Israel. De ce trebuiau să mai sufere urmașii lui Saul?
Da, același lucru se poate spune de ce trebuiau să sufere gabaoniții. De mânia sau știu, apucătura lui Saul, care n-avea nicio logică. A făcut un legământ, ne-a lăsat cu viața, acum de ce vreți să ne exterminați? Sunt lucruri care nu pot să fie înțelese după o logică a noastră destul de browniană, știi, cauză efectul acesta imediat și exista, era casa lui Saul, nu? Ei aveau niște urmași, urmașii aceștia ar fi putut să urmeze la tron, să aibă niște slujbe deosebite, stai puțin, a zis să ne desfințați, suportați voi, n-a fost drept ca să fie o lecție pentru posteritate. La un moment dat, dacă tu produci un rău, răul nu va cădea neapărat doar asupra capului celui pe care tu vrei să te răzbuni, va cădea și asupra capului tău. Și este o vorbă, cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Aici cred că este lecția. Saul a făcut o groapă și fiii lui au căzut în acea groapă, ca dovadă că Dumnezeu a fost de acord cu situația în sine. Și spune porunca spune așa, că Dumnezeu se îndură până la al miilea neam, dar lasă ca consecințele răului să se răsfrângă asupra copiilor și copiilor până al treilea și al patrulea neam. Deci trebuia să se vadă clar că ceea ce a făcut Saul a fost un lucru rău. Cum era să vadă? Deci printr-o lecție. Acum, cineva a pus întrebarea, bine, dacă cu acei copii al lui Saul, dacă erau niște copii buni, dacă erau niște oameni credincioși. Da, așa este. Este exact ca și cei în perioada creștinismului care au fost arși pe rug, pentru că citeau Biblia, nu? Ce vină aveau acești oameni că citeau Biblia și au fost arși pe rug? i-au pierit, dar au pierit pentru totdeauna fiii lui Saul, dacă ar fi fost niște oameni credincioși. Au fost pedepsiți pentru păcatul care a fost. Eu consider că Dumnezeu ține cont de problema personală a omului. Și el a fost spânzurat. A fost spânzurat datorită unei judecăți, zicem, nedrepte. Dar soarta lui înaintea lui Dumnezeu este cunoscută. Și din acei fii lui Saul, ei vor putea să fie mântuiți dacă ei au avut o legătură bună cu Dumnezeu. Chiar dacă au pătimit pentru un lucru pe care nu l-au făcut ei.
Iată într-adevăr că acțiunile noastre au consecințe. Și acum poate că ne îndepărtăm de unele acțiuni pentru a evita unele consecințe. Este acesta un motiv bun? De ce anume ar trebui să avem unele fapte, iar pe altele să nu le avem?
Trebuie să urmărim și aspectul acesta, deci să nu fac anumite fapte dacă consecințele, urmare, efectul este unul negativ. Dar nu să urmărim neapărat doar efectul care mi-ar putea aduce un prejudiciu, ci cred că ar trebui să gândim mai mult. Să gândim la consecințele care au un spectru mult mai larg, sub aspectul moral, sub aspectul influenței pe care eu o am față de cei din jurul meu. Știam într-o carte următorul lucru, referitor la tați, poate să fie și mame, dar eu vorbesc acum, acolo exemplu era dat în dreptul taților. Zice, te gândești că situația ta este atât de complicată încât datorită ție familia ta suferă? Bun, tu nu ții cont de tine că tu suferi datorită faptelor tale. Și ce spui? Asta e. Și ce o să fie? De o moarte toți sunt dator. Și știu eu, alcoolicul, cel care fumează sau violentul. Dom'le, asta este, ce să fac eu, că așa sunt eu. Dar te-ai gândit că cei din jurul tău suferă datorită acțiunilor tale? Deci acest lucru mi se pare foarte important. Niciodată o acțiune a mea nu rămâne singulară doar în zona existenței mele. Eu nu sunt un individ într-un glob închis și numai eu exist acolo. În jurul meu există o influență. Această influență bună-rea se răsfrânge asupra celor din jurul meu. Cercul imediat sau cercul puțin mai depărtat, nu? Copiii văd că mama lor a fost bătută. Tata a căzut în șans, ei suferă, ei rămân traumatizați, pot unii să rămână traumatizați pentru toată viața.
Plus că este posibil să își împrumute unele din...
Sau poate să își împrumute, sigur că da, pentru că este influența, exemplul, care are o putere enormă. Deci noi ne influențăm unii pe alții și atunci să gândim așa, ce fac eu acum, ce lasă în urmă. Și Biblia spune, croiți cărări drepte. Pentru că acea cărare croită de mine, eu am depășit-o. Eu mă duc cu o altă cărare după aceea, dar aceea rămâne. S-ar putea ca cineva să meargă pe ea și să ajungă în râpă. Dacă însă eu am croit cărare dreaptă, acela va merge pe ea și va spune, mulțumesc celui care a croit-o, că m-a dus la drumul cel bun.
Haideți să mergem mai departe. Așa cum ne-ați spus și dumneavoastră, gabaoniții au cerut moartea 7 urmașii lui Saul, iar 2 dintre ei au fost fii Rițpei. Începând cu versetul 10, același capitol 21 din 2 Samuel, am să citesc. Rițpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea pe stâncă, de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Au înștiințat pe David despre ce făcuse Rițpa, fata lui Aia, țiitoarea lui Saul. Și David s-a dus și a luat oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan, de locuitorii din Iabesul Galaadului, care le luaseră din piața Bet-Sham, unde îi spânzuraseră filistenii când au bătut pe Saul la Gilboa. Au luat de acolo oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan și s-au strâns și oasele celor ce fuseseră spânzurați. Au fost îngropate oasele lui Saul și fiului său Ionatan în țara lui Beniamin, la Țela, în mormântul lui Chiș, tatălui Saul, și au făcut tot ce poruncise împăratul. După aceea, Domnul a fost potolit față de țară. Aceasta este istoria imediat următoare pe care Biblia ne-o prezintă. De ce a avut Rițpa această atitudine?
Deci aici Rispa, o femeie care am putea să spunem neînsemnată, ștearsă, concubină, fără drepturi, fără veleități, se ridică la o înălțime morală excepțională. Își dă seama de situația nenorocită, fiii ei sunt omorâți, împreună cu fiii ei sunt omorâți și frații lor de tată, că au fost 7, 2 au fost a ei. Și această femeie, pentru că s-a făcut o execuție, spânzurați, acum, practic, ei au rămas în spânzurătoare ca păsărăcile să-i mănânce și să fie de batjocură, să fie o lecție pentru toți. Această femeie, cu riscurile vieții ei, se duce acolo unde a avut loc execuția, că a fost undeva pe un loc înalt să fie văzut, și atât noaptea cât și ziua ea stătea acolo să păzească trupurile acestor copii a ei, ca ei să nu fie batjocoriți, să nu fie distruși, măcar atâta, să poată să vadă că trupurile lor la un moment dat vor ajunge în locul potrivit pentru un om care moare. În vremurile acelea era această lecție, că cel care este nedrept să aibă parte de o moarte rușinoasă și să nu fie îngropat cu cinste. Deci păsările cerului, câinii, nu știu ce, vulturii să-l mănânce. Chestie teribilă. Când David a auzit de atitudinea acestei femei, care și-a riscat propria ei viață, să aperi tu 7 trupuri puse pe spânzurile de păsările, ce vă dați seama, că ea în continuu se mișca.
De fiarele câmpului. Care...
fiarele câmpului, noaptea, nu? Ea acolo stătea, putea să o mănânce pe ea. El a fost mișcat profund. Iată ce a putut să facă această femeie, cu riscul vieții, că putea să spună, ce, acum asta e situația, domne, ce cuvânt pot să am eu? Poziția lui s-a schimbat total. Această femeie l-a influențat pe David. O femeie care n-avea nicio autoritate l-a influențat pe David, împăratul, și l-a spus așa. Pentru că această femeie a făcut acest lucru, mie mi se dă un gând. Trebuie să facem ceva pentru Saul, pentru Ionatan și pentru acești fii al lui Saul. Toate goasele lui Saul și a lui Ionatan, că deja trecuse vreme, am spus eu, perioada ultimă a vieții lui David, deci spre final. A mai trecut o perioadă de timp normal până la final, dar era în plin apogeu. Deci vă dați seama că pedeapsa asta vine după zeci de ani. Dar Domnul iată că execută. De ce? Pentru că nimic nu e trecut cu vederea. Când vede David poziția femeii, ce ei trebuie să fie înmormântați în cinste. Îi ia pe cei doi care au fost îngropați într-o zonă unde filistenii i-a spânzurat așa, tot ca exemplu, și toți sunt îngropați, spune așa, au îngropat oasele lui Saul și fiului său Ionatan în țara lui Beniamin la Țela. De ce? Pentru că erau beniamiți, Țela fiind zona lor de reședință. Deci i-a dus în locul lor de baștină, ca să fie plânși și să fie jeliți de oamenii lor. Și au avut parte de o îngropăciune corectă. Acești oameni care, judecată este a lui Dumnezeu, Saul a făcut rău, Ionatan a făcut bine. Cei 7 tineri spânzurați, ce știm noi de ei? Ori făcut rău bine, Dumnezeu judecă. Datoria mea este însă, bun rău, fără să judec, îmi fac partea față de ei. Au fost niște oameni din poporul lui Dumnezeu, au fost niște frați ai mei, ei să fie puși în mormânt. Deci exemplul acestei femei este remarcabil din acest punct de vedere. Și pentru mine, ce personal, este o lecție. Care este lecția? Cât de neînsemnat ai fi dacă îți faci partea, prin sacrificiu de sine, loialitate, cu un spirit de totală dăruire, nu se poate să nu influențezi pe în jurul tău. Și ea și-a propus să ajungă vestea la David? Nu!
Nu!
Ea își făcea parte, indiferent ce ar fi, mor aici, dar nu îi lasă să fie mâncați de păsări, să fie o rușine pentru neamul meu și pentru familia mea. Copiii mei nu vor ajunge să fie mâncarea păsărilor, mor cu ei aici. După ce mor eu, fie ce-o fi. Și David ia atitudine și se rezolvă o problemă care ea n-ar fi putut să o rezolve. Putea să ceară trupurile, dați-mi trupurile, că trebuia să rămână acolo să fie de batjocură.
Da.
Și David vine și le face o mormântare cinstită.
Iată, ne-a ajuns și la final, stimați ascultători. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați fost ghid în discuția pe care am purtat-o. Dragi prieteni, vă reamintim faptul că puterea exemplului este de cele mai multe ori mai mare decât puterea cuvântului. Vă mulțumim încă o dată pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!